Tjetë organi kryesor për mbikëqyrjen dhe regullimin e punës së medjave. Përveç për agjensin, partit po diskutojnë edhe për transmetuesin publik, shkarkimin e drejtuesve aktual dhe mënyrat për zgjedhjen e organeve të reja. Pas presioneve të shumta, partit janë pajtuar që të merret në konsiderate dhe mendimi i shoqatave të medjave, por sërish dalimet mbeten nëse përfshirja e tyre duhet të jetë direkte ose jo. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vjetra mira shtetas turq që ka ndërtuar jetën në Rusi mund të bëhen viktima të sankcioneve ruse ndaj Turqisë. Moska ka ndërmar veprime të ashpra kundër Ankaras, prej se forca turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus më 24 nëntor. Kronikën e korrespondentit Tom Blamford për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Shtetasi turq në Rusi kanë përjetuar histori horror prej se Turqia ka rrëzuar një avion ushtarak rus pranë kufirit me Sirin më 24 nëntor. Dhjetra turq janë arrestuar nga policia migrimit në lokacionin ndërtimore. Fabrikat turke janë bastisur pa plan nga policia tatimore. Qindra rus të zemruar janë tubuar po ashtu para ambasadës së Turqisë dhe kanë hedhur gur në përdritare. Turqit thonë se kanë frikë nga keqtrajtimet e policisë dhe po i shmangen metros. Por më e keqa është se 90.000 shtetasi turq që jetojnë në Rusi mund të detyrohen të ikin bashkë me familjet si pasojë masave hakmarrëse të Kremlinit. Më 28 nëntor, 4 ditë pas rrëzimit të avionit, presidenti rus Vladimir Putin kanë nënshkruar një varg masash për të rritur sigurinë kombëtare. Këto masa përfshin pezullimin e regjimit pa viza me Turqin, ndërprerjen e fluturimeve charter midis dy vendeve dhe ndalimin e kompanive ruse që të punsojnë punëtor turq për projektet e porositura pas këtij muaji. Svetlana Ganushkina, specialiste për migracion në organizatën jo qeveritare asistenca qytetare, thot se sankcionet shprehin pesimizëm për të ardhmen e shtetasve turq në Rusi. Mendoj se ata do të detyrohen që të largohen, nuk e di se çfarë mund të ndodhë ligjërisht, është krejt e paqartë, por në praktik e shohim shpesh se çfarë ndodhë, thot Ganushkina. Prej se është rrëzuar avioni rus, rojet kufitare ruse u kanë ndaluar hyrje në dhjetra turqve dhe pse regjimi pa viza është thënë se do të mbetet në fuqi deri më 1 janar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se familjet e turqve që jetojnë në Rusi numërojnë deri në 200.000 veta. Gratë ruse të turqve ka nisur një peticion online duke kërkuar ndihmë nga presidenti rus. Dokumenti, i cili ka mbledhur afro 4.000 nënshkrime deri më 2 dhjetor, kërkon që turqit me familje ruse të vazhdojnë punën në Rusi. Peticioni po ashtu kërkon që Shërbimi Federal për Migracion të mos krijojë probleme të pajustifikueshme për ta. Ankaraja thot se ka rrëzuar avionin rus pas disa paralajmërimeve se ai ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Moska këmbgul se aeroplani i saj SU-24 nuk është larguar kur nga qiejt e Sirisë. Ndërtuesi turq zën hapësirë të rëndësishme në Moskë. Ndërtimi i Rilindjes, një kompanie madhe turke, është duke ndërtuar rrokaqiellin e saj në qendrën financiare të Moskës. Kur aeroplani është rrëzuar, puna thjesht ka ndaluar. Nuk po punojmë, tregon një punëtor me emrin Umut. Kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Rusi, Mikhail Fedotov, ka bërë thirrje kundër retorikës antiturke. E kuptoi plotësisht trazimin e përjetuar për shkak të sulmit mbi aeroplanin rus, i cili është krim dhe tragjedi. Por kjo nuk është arsye për të nxitur këtë atmosferë antiturke, ka thënë Fedotov. Shtetasi turq në Rusi fajsojnë edhe Erdoganin edhe Putinin për situatën e tanishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur sot akt akuzë ndaj 6 personave të dyshuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Sipas një komunikate të lëshuar nga kjo prokurori, 6 të pandehurit më datën 10 korrik të këtij viti kanë shkuar të armatosur te liçeni i Badovsit me qëllimin cizimin e një videoje propaganduese për të treguar, siç thuhet, shtrirjen e të ashtu quajtur Shtet Islamik në Kosovë. Prokuroria ka bërë të ditur identitetin e të pandehurve vetëm me iniciale. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia dhe Serbia kanë qenë dhe do të mbesin gjithmonë aleate. Lavrov ka biseduar sot në Beograd me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se Rusia nuk do të heqë dorë nga kundërshtimi i pavarësisë së Kosovës. Serbia dhe Rusia mbështeten në normat dhe ligjet ndërkombëtare, ne i mbështesim parimet e parapara me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Lavrov. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit është miratuar pas marrëveshjes për tërheqjen e trupave serbe nga Kosova në qershor të vitit 1999 dhe ajo e përcakton statusin politik të Kosovës si protektorat i OKB-s. Dhoma e ultë e parlamentit të Gjermanisë ka miratuar planet e qeverisë për t'ju bashkuar fushatës ushtarake kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Nga 598 ligjvënësit që kanë marrë pjesë në votimin e sotëm, 445 kanë qenë për, 146 kundër dhe 7 kanë abstenuar. Misioni do të përfshijë dërgimin në rajon të 6 avionëve të zbulimit Tornado, një fragato detare dhe 1200 ushtarë. Forcat gjermane megjithatë nuk do të angazhohen në luftime. Gjermania nuk do t'ju bashkohet vendeve si Britania, Franca, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, të cilat kryejnë sulme ajrore në Siri. Policia në Tajland ka thënë se është paralajmëruar nga Moska se 10 sirianë që punojnë për ashtu quajturin Shtet Islamik kanë hyrë në Tajland në muajin tetor për të sulmuar rusët. Një dokument i policisë tajlandeze që ka rrjedhur në publik thotë se informacioni është dhënë nga Agjencia Ruse e Inteligjencës. Mbi 1.5 milion rusë kanë vizituar Tajlandën në vitin 2013, por policia tajlandeze ka thënë se nuk ka qenë në gjendje të konfirmojë praninë këtyre sirianëve në vend. 16 varreza masive janë zbuluar në Sinjar të Irakut, ka bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Ky qytet është liruar vetëm pak javë më parë nga militantët e të ashtu quajtur Shteti Islamik. Kemi marrë raporte për 16 varreza masive me trupat e personave të vrarë nga Shteti Islamik, ka thënë Cecile Polly, zëdhënëse e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Shteti Islamik ka marrë kontrollin e Sinjarit në gushtin e vitit 2014 dhe ka kryer një fushatë brutale të masakrave dhe përdhunimeve të pjestarve të pakicës jazidi. Militantët e konsiderojnë jazidët si të pafe. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi në radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.